habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo khamiisa bisha noofambar waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Ciidlamo
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah Donald Trump oo faafiyay muuqaal islaam naceeba ka oo ay muslimiinta Ingiriisku ay ka caroodeen
in madaxweynihii Mareykanka ummado cunsuriyiina oo gruubyo Ingiriis oo cunsuriyiina oo Ingiriiska jooga inuu sawiradoodii iyo fiidiyodoodii la sheergareeyo dunida waxay tusaysaa Donald Trump qalbigiisa waxa ku jira iyo tiimkiisa waxa ku jira
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan shirweynaha Afrikaanka iyo midowga Yurub uga socda magaalada dalka Ivory Coast oo lagaga hadlay ficillo adoonsi ah oo dadka Afrikaanka loogu geysto dalka Liibiya.
Les récentes images atroces de migrants vendus en Libye nous rappellent l'urgence d'agir.
Muuqaaladii cad u tweedi lahaa ee dhawaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xusuusinayaan sida loogu baahan yahay inaan arrinta muhaajiriinta degdeg wax uga qabano
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida sharci dejiyaasha Britain ayaa si carar leh uga falceliyey dib u faafin oo madaxweyne Donald Trump ku sameeyey video muslim naceeb aha oo barta Twitter-ka uu soo dhigay hoggaamiyaha kooxda midigta fog ee Britain kaasi oo horey lagu helay hadallo naceeb ku dhisan dhowr sharci dejiye ayaa ra-iisul wasaare Theresa May ugu baaqay inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyay in Trump uu dabyaaqada sanadkan ku tagayo dalkaas xaqiiqdii kani maahan saaxiibkeena waxaana sidaasi yiri sharci dejiye David Lammy oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha kaasi oo intaasi ku daray in madaxweynaha Mareykanka aan laga soo dhaweynin Britain duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sidoo kale sheegay in ay si caddaanayso in Trump aan lagu soo dhaweyn Britain islamarkaasina dad badan ay dhaqdhaqaaqyadiisa Twitter-ku u arkaan kuwa dhaawac ku ah xiriirka Britain iyo Mareykanka afhayeenu hadlay Theresa May ayaa sheegtay in Trump uu ku qaldanaa in uu Twitter-kaasi u baahiyo muuqaalkaasi muslimiin ceebka islamarkaasina dadweynaha Britain aysan ogolaanaynin fikradaha kooxaha midigta fog
Isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiye ee dagaalka kula jira kooxda ISIS ayaa khamiistan maanta soo saaray in tan iyo 2014 ay dalkaasi Ciraaq weerarada dhinaca cirka ku dhinteen 801 qof. Tiradan ayaa soo baxday warbixino bille ah oo isbahaysigu ay soo saaraan kaasi oo ku aadan baaritaanada la xiriira suurtagalnimada inay jiraan dad rayida oo ku dhintay weeraradaasi dhinaca cirka. Bishii Oktoobar ayna dhaaftay ayay isbahaysigu sheegeen inay baarayaan 64 warbixinood oo noocan oo kale ah kuwaasi oo 5 ka mid ah la xaqiijiyay inay yihiin kuwaasi oo keenay 15 dhimasho. Waxaana weli furan 695 warbixinood oo kale oo la baarayay inay ku dhinteen dad rayid ah. Waxaana ay wararka isbahaysigu soo saareen intaasi ay ku darayaan inay sii wadayaan inay xakameeyaan naftooda kalena xisaabtamaan ficilada suurtagalka ah inay dhaawac iyo dhimasho ku keeri karaan dadka rayidka ah ee aan dagaalka ku jirin.
Badariga madhabta Katolig ee Pope Francis ayaa tagay waddanka Bangladesh halkaas oo ay uga bilaabanayso booqasho 4 maalmood soconaysa. Boobku waxa uu ka soo ambabaxay Myanmar iyadoo dadka u dhaqdhaqa xuquuqda aadanaha ay ku dhaleeceeyeen inuu si gaar ah uga hadlin xaaladda dadka reer Rohingya ee laga tirada badan yahay kuwaas oo xuquuqdooda ay muddo dheer duudsinayeen buddhistaha ugu tirada badan Myanmar xaaladda dadka reer Rohingya ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen oo la ay ku bartilmaameedsanayaan xaafado iyo dadka ku dhaqan gobolka Rakhine iyadoo intaasi ay kaga jawaabayeen weeraro ay sheegeen in mutadiin ay ku soo qaadeen xarumo booliisa 620,000 oo dadka reer Rohingya ayaa u tallaabay dalka Bangladesh kuwaas oo ka baxsaday wadanka Myanmar waxaana qaramada midoobay sheegtay in dadkaasi ay xaaladoodu tahay kuwo daran
safiirka Mareykanka u fadhiya jamciidda qulumaha ka dhaxeysa Nikki Haley ayaa arbacadii ka digtay dagaal nooca gantaalka nooca balistikada ah ee ugu dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay iyadoo sheegtay in waddanku qarka u saaran yahay xaalad dagaal iyadoo sidoo kale dawladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay ugu baaqday inay xiriirka u jiraan Kuuriyada Waqooyi waxaana intaas ku dartay madaxweyne Donald Trump uu wada hadal dhanka telefoonka ah uu la yeeshay dhigiisa Shiinaha Shin Bin oo u sheegay in la gaaray waqtiga Shiinuhu u joojin lahaa saliidda uu dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi bishii September-na waxa golaha amniga qaramada midoobay ay barnaamijka nuclear-ka iyo barnaamijka gantaalaha Kuuriyada Waqooyi awadeed ay saareen cunaqabteen dhinaca dhaqaalaha oo xoogan taasii oo lagaga jaray maaliyadda iyo waliba xanaanka shidaalka
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka duuli naga dhegaysanaysaan waa VOA
aynu ku bilowna ee wararka ka naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhaawacmeen miino lagu weeraray gaari ay saarnaayeen ciidamada Puntland oo marayay bartamaha magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan nooga soo diray Boosaaso
in ku dhow 10 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab ayaa ku dhaawacmay qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ciidan oo marayay wada kamid ah wadooyinka magaalada Boosaaso maamulka Puntland ayaa isna dhankiisa sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah oo sababay qarxaasi marka laga yimaado 6 askari oo dhaawac uu soo gaaray iyo 2 qof oo shacab ah goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxa gaaray ciidamada amniga kuwaas oo howlgal ka sameeyay halka uu qaraxa uu ka dhacay iyo xaafadaha ka agdhow duqa degmada Boosaaso oo wariyaasha kula hadlayay bartamaha magaalada Boosaaso ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxaasi iyo waliba sida wax loogu noqday
maanta ay 8:40 daqiiqo abaare subaxnimo ee waxa magaalada Boosaaso gaari ciidana oo howlgal shaqo ku jiray loogu aasay miina nooca qarxada waxa maxay talkaas dhaawac ka soo gaaray 6 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda 2 qof oo shacab ah khasaare kale oo meeshaas ka dhacay ma jirin khasaare dhimasho meeshaas ka dhacay ma jirin ciidamada amniga ayaa meesha gacanta ku qabtay iyaga ayaana hadda meeshii isla socodkii iyo nabadgelyada meesha waa meel xasilloon magaalada nabadgelyadu waa aad iyo aad u fiican tahay inta yar oo dhacday oo runtii aad saaka aroornimadii maahan wax kale soo hadda rabsha ah iyo wax baa magaciisa taagan ma jirto waxaan rajaynayaa insha Allah taala shacab weynaha magaalada Boosaaso waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dawladda kala shaqeeyaan horumarka kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasilloonida nabadgelyadu waa wax aanu ku noolnahay ciidanka ayaa hawshaas gacanta ku haya shaqo badan bayna saaka qabteen natiijadan waa soo saari doona insha Allah
si kastaba waxa arintan ay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada amniga ay howlgal ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso walina waxa xiran intooda badan goobaha ganacsiga sababo ku aadan ismarwaaga u dhaxeeya wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland iyo waliba ganacsatada Yusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
madaxda ka qayb galaysa shirweynaha Afrika ee Yurub ee ka socda magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast ayaa isku raacay qorshe lagu soo dadgureynayo dadka muhaajiriinta ee Afrikaanka ee Liibiya ku xiran. Qorshahan waxaa sidoo kale qaatay oo ayay maamulka ee qaramada midoobay taageerto ee dalka Liibiya, inkastoo maamulkaasi awooddiisu ee dhinaca dhulka ay xaddidan tahay. Wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixinta shirkaasi inoo soo koobaya.
Midowga Yurub iyo Afrika waxa waajib ka wada saaran yahay in socdaalka muhaajiriinta uu noqdo mid si bini'aadnimo ah u dhaca. Sidaa daraaddeed waxay soo afjari karaan gabood fallada naxdinta leh ee lagula kaco dadka muhaajiriinta ah. Sidaasina waxaa sheegay madaxa golaha midowga Yurub Donald Tusk oo ka qayb galaya shirweynaha Afrika iyo Yurub uga socda magaalada Abidjan ee xarunta dalka Ivory Coast. shirkan oo laba maalmood ay leeyihiin Afrika iyo Yurub ayaa looga dan leeyahay in diirada lagu saaro horumarka maalgashiga dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nolosha qaarada Afrika iyo wadamada Yurub ee muhaajiriintu ay tagayaan. Laakiin waxaa hareeray ka hadalka mushkiladda muhaajiriinta Afrikaanka ah. Arintan ayaa cirkeys ku shareertay kadib markii bishan ay soo baxday warbixin muujinaysa in rag Libyaan ah ay ka ganacsadaan muhaajiriin madow, kuwa oo lagu kala iibsado wax ka yar $400 suuqyo xaraash oo ku yaala Libya dhexdeeda. Muqaalka sheekada ayaa dunida soo xusuusisay ficilada ka ganacsiga adoonsiga dadka Afrikaanka ah ee laga tallaabin jiray badda Atlantiga qarniyo hore. Qayladan ay dunidu ka muujisay ficiladan ayaana keentay in ajendaha shirka Afrika iyo Yurub meesha ugu sarreysa laga geliyo ka hadalka xaaladda muhaajiriinta. Masar Task waxa uu sheegay in mas'uuliyadda wadareed ay tahay wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ee faraha ka sii baxaysa. Waxa uu sheegay in marka laga soo tago ka ganacsiga muhaajiriinta Afrikaanka ah ay sanadkan oo keliya badda ku hafteen ilaa 5,000 oo muhaajiriina oo doonayay inay nolol u raadsadaan Yurub. Warbixinta ka ganacsiga dadka madowga ah ayaa waxaa sii daayay telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka, waxaana taasi ay dhalisay in dowladaha Afrikaanka qaarkood ay u yeertaan diblomaasiyiintii ka joogay Liibiya. Waxaa xigay dibadbaxyo arintan looga soo horjeedo oo ka dhacay Faransiiska, Senegal iyo Benin. Madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ugu baaqay Liibiyaanka ka ganacsada doonsiga in la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka duniduna ay ku eegto. Dowladda Liibiya ayaa iyana ballan qaaday inay baarayso wararkan sheegaya adoonsiga, laakiin Afrikaanka badankood ayaa ku eedeynaya siyaasadaha muhaajiriinta ee Yurub inay gacan ka geysanayso dhiirigelinta falalka gurracan ee noocana. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ballan qaaday in muwaadiniinta u dhashay Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo qaybo kale oo dunida ah uu dalkooda ku celin doono, isagoo ballaarinaya fursadaha bulsho iyo dhaqaale ee dalkiisa. Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo shirka ka hadlay ayaa sheegay inay waajib tahay in wax laga qabto mushkiladda muhaajiriinta.
Les récentes images atroces de migrants vendus en Libye nous rappellent l'urgence d'agir.
Muqaaladii aad u tweet lahaa ee dhawaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xusuusanayaan sida loogu baahan yahay inaan arinta muhaajiriinta degdeg wax uga qabano. Tahriibka dhibaato ayuu leeyahay, laakiin sidoo kale fursado ay dowladaha ay dadkooda tahriibayaan wax ka baran karayaan ayaa ku jira. Marka laga fiiriyo dhinaca horumarka, horumarinta shaqada, wada shaqayn buuxdana ay dunidu yeelato, dal walba mas'uuliyad ayaa ka saaran ilaalinta xuduudihiisa si mas'uuliyad leh. Laakiin waa in sidaa loo sameeyaa iyadoo la dhowrayo xuquuqda iyo sharciyada caalamiga ee qaxootiga iyo muhaajiriinta.
Hogaamiyaasha ayaa isku raacay inay sameeyaan guddi gaara oo difaaci doona muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa lagu haysto kamamka magafayaasha ee dalka Liibiya. Madaxda ka qayb galaysa shirweynaha Afrika iyo Yurub ee ka socda magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ayaa dhinaca kale isku raacay qorshe looga soo daadguraynayo dadka muhaajiriinta ah ee Afrika ee Liibiya ku xayiran. Qorshaha waxaa sidoo kale la qaatay maamulka ay Qaramada Midoobay taageerto ee Liibiya, inkastoo uu awooddiisa iyo dhulka uu maamulo ay xadidan tahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku tilmaamay arrinta ka socota Liibiya dembi ka dhana bani'aadnimada. Waxaana uu sheegay in qorshahan degdega ah ee wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta isku raaceen 9 waddan oo ay hormuud ka yihiin Liibiya, Faransiiska, Germany, Chad iyo Niger. Intii uu shirka socday, wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inuu dalkaasi kala soo baxay Liibiya safiirkii uu fadhiyey, isagoo sheegay in adoonsi aan la aqbali karin iyadoo lagu jiro qarniga 21aad.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi shirka madaxda midowga Afrika iyo Yurub ay ku leeyihiin magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast waxaabihii isla soo qaadeen inoo soo koobaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah ugu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May in ay ku mashquusho ay diiradda saarto argagixisada ka jirta gudaha waddanka UK sida uu hadalka u dhigay, isagoo arrintaasina kaga jawaabayay dhaliil Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ay Trump ku dhaliishay in uu sii faafiyey muuqaallo ay muslim nacayb ka buuxaan oo ay baahiyeen qoryo ka tirsan garabka midig. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
arinta ku aadan in madaxweynaha Donald Trump uu Twitterkiisa ku sii baahiyay video uu soo dhigay bartiisa Twitterka siyaasi xagjir Ingiriiska ee midigta fog taasoo cambaarinaad farbadan madaxweynaha Donald Trump uu kala kulmay bulshada muslimiinta iyo siyaasiyiin kale videogan oo si aan sax ahayn lagu sheegay qof wax weerarayay nin muslima inuu yahay ayaa kasoo muuqday Twitterka Jada Francis oo ah madaxa ku xigeenka xisbiga Britain First ee suguloodiga nacab afayeen oo hadashay qalka cad ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Trump aanu garanayn sida uu videogaasi online ka uga helay baahinta videogaasi ee Trump u baahiyay ayaa waxa cambaareysay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May waxa ay sheegtay in Donald Trump uu ku qaldan yahay in uu baahiyo waxyaabo naceeb ah oo dhibaato ka dhaxdhalin karaya bulshada waxaana sheegtay in xisbigaasi ee arinkan videoga baahiyay aanu ahayn mid ka tarjumaya qiimaha waddanka Ingiriiska laakiin Donald Trump ayaa isla arbacadii ku soo jawaabay Twitter kale isagoo Theresa May ugu yeeray inaysan isaga ku mashquulin oo ay ku mashquulsho sida uu yiri waxa uu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka ee wax burburinaya ee dhibaato ku haya buu yiri boqortooyada Ingiriiska baahinta videoyadaasi ee naceebka muslimiinta ka dhanka ah ayaa waxa cambaareeyay muslimiinta Mareykanka Ilhan Kagri waxay ka tirsan tahay guddiga muslimiinta ee waddanka Mareykanka
these kinds of views it shows it gives validity
aragtiyaha noocan ahi waxay muujinayaan oo ay sharci ka dhigayaan heerka naceebku gaarsiisan yahay kaasoo ah in dadka la kala qaybiyo waxa kaliya ee fiidiyowyadan laga doonayaa waa inay sameeyaan naceeb iyo in dadka lagu qasbo inay ka baqaan kooxo inay ka baqaan muslimiinta oo naceebna dhexdooda la dhigo taasoo ugu dambeynta keenaysa qalalaase mana aha arintaasi waxaan la rabo waddankan
sidoo kale madaxa isku dubaridka golaha muslimiinta ee Mareykanka Nihad Awad ayaa isaguna sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ahayd in lala taliyo
it shows that the president is not advised by an adult person at the White House.
Waxay muujinaysaa in madaxweynaha aan aqalka cad u kala talin qof qaangaar ah, awe dadkii isaga u kala shaandheeyay warbixinada, awe dadkii fiidiyowyada iyo Twitterada u qiimeeyay. Waxa uu hadlaa aqalka cad, aqalka cadna waxa uu hadlaa qaranka. Qarankanina waa mid hoggaanka u haya dunida.
Is the leading nation in the world.
Afayaan oo hadashay aqalka cad ee Mareykanka Zara Huckabee ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump ujeedkiisu u ahaa in dadku ay feejignaadaan. Waxay sheegtay in halistu ay tahay mid jirta oo dhab ah dadweynahana looga baahan yahay inay markasta ay feejignaadaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dhanka kale muslimiinta ku nool Britain ayaa si weyn uga carooday faafinta Donald Trump ee muuqaalka muslim naceebka uu ku salaysan yahay. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haji ayaa arrimahani iyo suuragalnimada in Britain ay joojiso booqashada la filayo in dhammaadka sanadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu halkaasi ku tago waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim oo ka mid ah madaxda jaliyadda Soomaalida ee Britain kana tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka.
Runtii arrintani waa arrin aad iyo aad u folxun siyaasad ahaan. Dalkan Ingiriiska waxaa lagu yaqaanaa ummad dunida oo dhan soo dhaweysa. Marka in madaxweynihii Mareykanka uu maanta muslimiinta usoo jeesado oo weliba personally shakhsi ahaan ummado cunsuriyiina oo gruubyo Ingiriis oo cunsuriyiina oo Ingiriiska jooga inuu sawiradoodii iyo videodoodii la sheergareeyo dunida waxay tusaysaa Donald Trump qalbigiisa waxa ku jira iyo tiimkiisa waxa ku jira naceeb gooniya ay u qabaan mataqaanaa muslimiinta runtiina isaguna siyaasad uu isticmaalayo marka dadku yaanay laawin ninkani waa nin madaxweynihii hore Mareykanka ee madoobaa ku yiri kuma dhala Mareykanka ee soo saar dhalashadaadii marka dadku yaanay laawin ninkan la doortay waa nin Barack Obama oo Mareykanka oo la og yahay oo ku dhashay Mareykanka oo leh uma qalmatid madaxnimada waxa tahay nin madow Afrika ku dhalatay meeshaadii ku noqo ninka saa ula dhaqmayay ummad Mareykan oo madow muslimiin wuxuu ku sameynayaa marka
waa yahay laakiin hadda marka la eego dabcan Theresa May waxay sheegtay in qoraalkaas uu ahaa mid khaldan inuu sii faafiyo madaxweynaha dalka Mareykanka mudanayaasha baarlamaanka qaarkoodna waxa ay dalbanayaan in la joojiyo safarka ama booqashada uu halkan ku iman doono Donald Trump dhammaadka sanadkan marka ma isleedahay arintaas waa ay dhalan kartaa oo waxa suuragal ah in Britain ay ka mamnuucdo dalka inuu soo galo Donald Trump
horta dalka ingiriisku maraykanka kama marmo xagga dhaqaalaha iyo xagga amaanka dunidaba, laakiin inuu Donald Trump dalka yimaado su'aal baa saaran. Dalkan waxa uu soo socdaa farxad gooniya, waxa uu soo socota boqortooyo oo iskuursanaysa. Marka inuu isagu diyaarad soo qaato waxa qaso oo lagu mudaharaado boqortooyadaan aqbalinba. Marka imika waxaan maqlayay siyaasiyiin badan oo baarlamaanka Ingiriiska ka hadlay oo waxaan yiri waxaan uu sameeyey waa wax la aqbali kar maaha, waa waali ma isagaa cunsuriya, miyuu waalan yahay, maraykanku ha cadeeyaan. Theresa Mayna maanta waxay joogtaa Cumaan, wahadal wanaagsan oo adag bay tiri. Ay tiri waxaas waan kasoo horjeedaa, waana khalad. London mayorki waa ka hadlay, wasiiro Ingiriisa oo muslimiin iyagu u dhashay iyaguna way ka hadleen. Waxa cajaayiba iyadii uu soo jawaabay oo uu ka dareyba oo wuxuu ku yidhi aduu dalkaaga ilaasho annakaygan ilaashanaya.
Ma isleedahay arrimo siyaasadeed ayaa laftirkiisa uga dan leeyahay waxyaabahan faraha badan ee uu qorayo ee mararka badan muranka dhalinaya?
Aad iyo aad waa su-aal wanaagsan. Waxaan ku tilmaamayaa ninkan waxaa lagu doortay uu yidhi dadkii caddaa ee Mareykanka joogay ee dan yartahaa ayaa la ilaaway, kambeynka saasuu kusoo galay. Maanta caawa Mareykanku imika way soo toosayaan. Maanta wuxuu saxiixayaa kongresku ama senatku tax bill oo cashuuraada oo dadka taajiriinta welibana tax kad la siinayo, lacagtooda la jarayo sanadkii bixiyaan, oo taajiriinta maka la caawinaya. Marka messagekiisii uu kambeynka kusoo galu lahaa dan yartaan caawinaya ayaa isu bedeshay taajiriintan caawinaya. Marka labadii shay buu isku qasaya markaas. Marka wuxuu sameeyey dembi gal, dembigaasi ha kuu galo TV-yada dunida ka hadasho, laakiin tax cut-kan ku hoos qaray. Marka siyaasad gooniya uu dan ka leeyahay ayuu arrintan basically wuxuu iska doortay dagaal aan loo baahnayn.
Haddaan usoo noqonno dadka muslimiinta ee dalkan ku nool iyo dabcan sida aad sheegtay dadyowga kala duwanba muddo dheer waxay ku wada noolaayeen isfaham iyo isku dulqaadasho iyo in la is-ixtiraamo, dareen intee le'eg ayaa dadka muslimiinta ku dhalan kara markay arkaan Donald Trump oo wax ka sheegaya waddan ay ku nool yihiin?
Doorto laba shay baan u kala jibinayaa jawaabtayda. Mid waxa weeyaan dagaalkii lalahaa irhaabnimaha lala dagaalamo oo fikradaha xagjirka ah lala dagaalamo. Dee laga yaabo inay dad badan oo dhalinyaro muslimiina inay arrintani fogeysaba ay dhahaan what gaaladi naceeb bay noo qabaan, dee anaguna waan nabcaanana waana laynayna. Marka laga yaabo inay dad arrintani fogeysaba, marka dagaalkii lala dagaalamayey ayuu arrintani kasoo horjeedaaba oo dhibaatadu kor usii kicinayaaba. Taas horta waa mid. Takaleel ku xigtaana waxa weeyaan dee annaga muslimiin hooyooyinkayo waa dumarkayagii caruurtaydii waa dalkan jooga muslimiina. Marka in qolo raisis oo UK joogta uu magacooda kor usoo qaado dariiqa dadkiibuu arrintiibaa normal laga dhigayaa inay caadi tahay oo muslimiin la yaryan karo. Marka taasina laga yaabaa dad badan oo la baqanayo cunsurnimadooda inay kalsooni siiso ta oo masaajidada nagu soo taagarayaan dhibaatooyin caynkaasi abuuri kartaa. Taariikhda dadkuna yaana ilaawin ninkii Hitler 1930s-ka Jarmalka, ninkaas dee waa la doortay isagana oo si dimuqraadiya lagu doortay. Yuhuuddu ku bilaabay cay businessyadoodii baa la taagarayay, markii dameyagii baa la laayay, isagii baana laayay. Marka ogaada taariikhdu laga yaabaa ilaahay naga ilaaliye way soo wareegtaa, laga yaaba waxa isbedela dadka matalaya un. Marka intaana la iska ilaaliyo oo laga feejignaada muhiima.
Kasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim oo kamid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Britain kana ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka, waxaana uu u warramayey wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haye Zaara, maxaynu xiga
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa farsamayaqaankan ka codsanaya bal inuu noo soo qabto hees dabacsan oo weliba diiran.
tandere ada tum samarila sida deftan arosha kudigala tandere ada tum samarila sida deftan arosha kudigala
marka aad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal guru waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijka wargeysyada oo aad dhageysataan xiliyadan oo kale iyo sidoo kale dooda gaaban balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Sharci-dejiyeyaasha Britain ayaa si cara leh waxa ay uga falceliyeen dib u faafin oo madaxweyne Donald Trump ku sameeyey video musuqmaxeyb ahaa oo uu barta Twitter-ka soo dhigay hoggaamiyaha kooxda milixda fog ee Britain, kaasi oo hore markaasi loogu helay hadallo nacayb ku dhisan. Dhowr sharci-dejiye ayaa ra'iisul wasaare Theresa May ugu baaqay inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyay in Trump uu dabiiqada sanadkan soo socda ku tagayo Britain.
Safiirka dalka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ka digayaan gantaalkii nooca balastikada ahaa ee ugu dambeeyay North Korea amaba Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay, iyagoo sheegay inuu adduunku qarka u saaran yahay xaalad dagaal, iyadoo intaasi ku dartay in dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobayna ugu baaqayso inay xiriirka u jiraan Kuuriyada Waqooyi. Intaasi waxaa warkaasi uu ku daray in madaxweyne Donald Trump uu wada hadal dhinaca telefoonka la yeeshay digiisa Shiinaha Shane Bean si uu ugu sheego in la soo gaaray xilligii Shiinuhu uu joojin lahaa saliidda uu dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi.
Badariga madhabta Katoliga ee Pope Francis ayaa tagay waddanka Bangladesh, halkaasi oo ay uga bilaabanayso booqasho 4 maalmood ah. Boobku waxa uu ka soo ambabaxay Myanmar iyadoo dadka u dhaqdhaqa xuquuqda aadanaha ay ku dhaleeceeyeen inuu si gaar ah uga hadlin xaaladda dadka reer Rohingya ee laga tirada badan yahay, kuwaas oo xuquuqdooda muddo dheer ay duudsiinayeen budistaha ugu tirada badan ee dalkaas. Xaaladda dadka reer Rohingya ayaa kasii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen olole ay ku bartilmaameysanayaan xaafado ka tirsan gobolka Rakhine, iyagoo markaasina taa uga jawaabayay weerar ay niman mitidiin ahay ku qaadeen xarumo booliis ah. 620,000 oo dadka reer Rohingya ayaa u tallaabay dalka Myanmar, mar daris ay yihiin dhinaca Bangladesh ee qaramada midoobayna ay xaaladoodu ku tilmaamtay istirtirtir.
Halkaasi aad dhigaysaan wararkaasi iyo warbixinaha si kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hay'adda dib-u-dejinta qaxoontiga Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qoysas fara badan oo dadkooda ay ka kala xayiran yihiin muddo ku dhow sanad, iyadoo dhowaan ay wareegtooyin amar madaxweyne ah lagu khafiifiyey amarkii ka dhanka ahaa dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto in dadkoodu ay soo galaan dalkan Mareykanka, islamarkaana aanay weli caawin qaxoontiga Soomaalida ee gudaha dalka Mareykanka. Warbixintan ayaa haddaba waxaan ku eegaynaa arrimaha qoysaskaasi kala qaaran, waxaan inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Walaaca hay'adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sanad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mid a dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blummer waa madaxa hay'adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay'addu ay keenaysay waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay'addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, you know, a caseload of, you know, several hundred people and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isdul-dul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhowaantan. Qaar yar oo ka mid a ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhegan yahay. Dhammaan keesaska Soomaalida ah waa lagu wada dhegan yahay, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 9-ka cisho waxay ahaayeen kuwa saamay qaxootiga dhowr waddan oo muslima Soomaaliyana ay ku, laakiinse tani way ka duwan tahay. Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'addeeda in dowladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkaasi dhammaanaya. Xeryaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa, dalalka dariska ah Kenya baha ugu badnaatee waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah. qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan laakiin qaar badan oo ay u dhamaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisay dubdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay Hassan Sheikh Umar waa wariye ku nool magaalada Nairobi waxaana hay'addu u heshay dubdujinta Mareykanka ee ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo cidii uu ku soo degi lahaa intaba laakiin se rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne ilaa ay haatan wali Hassan looma soo jawaabin inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi hore loo qaaday cunqabateenteedii
Mareykanka waqti badan ayaa qofka ku qaadanaysa wareysiyo badan ayaa la ka qaadaa wareysiyo badan waan ka soo gudbay waqtigii ay qaadatay muddo dheer ayay ahayd rajo waxaan lahaa ah waxaan ka helay Mareykanka waliba waxa yaani la ii sheegay gobolka aniga aan tagayo xitaa waa la ii sheegay waa dareemi kartaa marka qof la yiri gobolkaas ayaa tagaysa waana lagu aqbalay waana tagi doontaa kadibna arrinta sidii uu moodayo aysan noqonin marka keligayna ma ay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga ayaa arrintaas ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaar garoobeen inay baxaan
haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'adaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn
Well, it's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They paid for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga helay. Waxa ay sugayeen in kiisaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dib-u-dejin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday kiisaskooda. Waxay soo mareen wada dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xannibaadan. Marka waxaan rajaynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriiray ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota. Magaalada Minneapolis oo ka mid ah meelaha dadkaasi loo soo waday in dib-u-dejinta loogu sameeyo waxay ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan waxaan Angie Plummer madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dawladda Mareykanka
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact
Waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacanta geysashada dadaalada gargaarada bini'aadanimo bixintooda ayna qiimeeyaan kala maqnaashiyaha qoysaska
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaas ina la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa soo jeedinaya.
Waxaan oo walaaltan degaystiyaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in amniga magaalada Muqdisho wax weyn laga qabanayo iyadoo mas'uuliyiinta dawladda ilaalada u hana lagu amray inay diriis gaar ah ay qaataan oo dawladdu ay soo samaysay mana ahani markii ugu horeysay oo dawladda arrimahani caynkaana ay ku dhawaaqdo haddaba ku dhawaaqista dawladdu ay ku dhawaaqday in amniga wax weyn laga qabanayo kii hore maxuu kaga bedelnaa doonaa xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qayb galayaa ugaas Cali Xaashi ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyey ugaas Cali Xaashi ugaas dawladdu mar kale waxay ku dhawaaqday inay amniga wax ka qabanayso hubkii magaalada wax ka weyn AK-47na aan lagu qaadan karin diris gooniyana la sameynayo horena way u sheegtay dawladdu macalka uu bedelnaanayso arintani dhawaaqidi hore dawladda ugu dhawaaqday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaamantiin dhamaan baahda idaacadda. Arrinkaasi waxa nagu cusub maaha dhar la bedelo ama tuuta la bedelo ama kaaki la bedelo iyo la yiraahdo saddex qori ha la qaato ilaalada ama mas-uuliyiinta dawladdana ha la siiyo saddex qori dharkana ha laga bedelo ciidan dhar laga bedelahay wax abniya oo wixii hore wax ka bedeli karaa inuu kasii dara maahane ma jiraan sababtu ay tahay boqol goora laysku dayey waa wax naga tuuta badan oo naga dhar badan boqol nooc oo kala jaada magaaladan wada yaacaya wax xakamaysanuna ma jiraan marka meelo inta la tagtago lasoo wareego la yiraahdo waa in la bedelaa tuutaha la bedelaa oo dharaan keenay dharkay keenaan boqolkooda yaalla oo la wada wataa kuwa waxaad arkaysaa magaalada intaasaan joogni kuwa aada leedahay waa kuwaanuna maxay ahaayeenaad arkaysaa marka wax ka bedelaya waa inay kasii daraan maane haba yaraatee ma jiraan
marka waxaad leedahay dhawaaqii hore waxba kagama duwan
kii hore uu la mid yahay waxa uu ka bedeli karaa haba yaraatee ma jiraan
waayahay cabdirashiid isla su-aasha colaad waa ka fikir duwanahay ugaaska wasiirka amniga soomaaliya xalay isaga iyo ra-iisul wasaaraha saqdhexe iyadu ay tahay magaalada guureynayeen dhaafaheeda kala duwan dhowr bara ciidana waxay ku tageen kormeer wasiirka amniga soomaaliya wuxuu sheegay oo uu ku dhawaaqay mar kalena dowladdu ay sheegtay in afar askari iyo qori AK-47 mas-uuliyiinta dowladda federaalka aysan wadan karin horey amarkan golaha wasiirada u ansixiyey oo go-aan uga soo saaray waana lagu celiyay inta badanna xildhibaanadii mas-uuliyiintu way qaateen amarka dowladda in yaroo keliya hartay inta yaro hartayna wasiirku ugu celiyey beri oo jimcaha wixii ka dambeeyana amarkaasi wuxuu sheegay wasiirka inuu dhaqangalaayo askarigii colaad isagoo daris la-aan magaalada watana ciidamadu waxaa lagu amray inay soo qabtaan oo xiraan hoteeladu waxay leeyihiin dareed gaar ah waxay leeyihin adi kaaro oo wasaaradda amniga unsixisay oo gaar ah marka colaad xitaa waxaa muujinaysa taas hadda oo magaalada muqdisho gees markaa socotid uma badna boqolkiiba sagaashan askari darislaan oo magaalada dhex socda inta badan askarta way sharciyeysan yihiin oo waxay la jiraan mas-uuliyiinta dowladda
marka waxaa leedahay
wax badan wax badan colaad iska bedeleysaa wasiirka amniga hadalkiisa waana mid dhaxalgala oo wax badan ka
tara marka waxaa leedahay hadalkan wax badan soo kordhinaya
colaad waxaan sii raacinaa bishan hadda inuu ku guda jirno oo November magaalada qeybaheeda dambe aad u amnigeed u xasilnaa oo weliba ciidamada
shaqeynayaan waa maqlaysaa ugaas cabdirashiid wuxuu leeyahay wax weyn bay arrintaanu ay qabanaysa dhinaca amniga ku aadana oo wixii hore waxbaa laga bartay
wiilkayga cabdirashiid waa maadsan yahay goobo la tago iyo meelo lasoo booqdaahay amniga lagu xasiliyey lama dhihi karo horena looma arag mana loo arki doono saan qabo ilaahay saatan si aan ahayn ilaahay abniga uu nuugu dhiga maahane abnigii waa qabanay dhacdadii soo baa la jooji lahaa tii naase habloodaa la jooji lahaa wasiirka abniga iyo ra-iisul wasaaruhu hadday wax qabanayaan ciddii danu ma jirto laakiin wadadeedii ma ku joognaa waayo horta taasaa
isweydiinay
waa laga hadli karaa amnigii yaan ka hadlaynaha laleeyahay amnigiisoo in la xakameeyo oo wixii horta ficilkii la muujiyo soo maahan askarigaan dhar ka bedelay saddex qoriyan baabuur saaray amni laguma xakamay karo naftana in la kabaabiyayo waa laga qurux badan yahay runta aanu dhaadhacno ma u malaynayo horena waanu sheega haatanna waan leeyahay wixii hore waxay ka bedelan tahay haba yaraatee ma jiraan markaan sababeeyo askartii dowladda iyo kuwa aan la aqoon kuwa u shaqeeya shirkado iyo kuwa hoteella u shaqeeya iyo kuwa jinnihaanku saaray ah boqol tuuto kala noocaad arkaysa caalamka inta dhar laga wato ayaa magaalada muqdisho keliya laga wataa oo wada ciidana nin walbaana ay dhikaar uu iska soo jaraya marka adeer sida lagu xakamayn lahaa taasaa isweydiin rabo difishila marka ma ka bedelna
marka waxaa leedahay hadda qaabka wax ku socdaan waxba soo kordhinaysa
wax ay soo waxay uga darta maahane waxay soo kordhinaysaa ma jirto
sida uu sheegaya ugaas kusoo wax muuqda soo maa
colaad fikirkaas mid ka duwan aan qabaa aniga oo ah in amaanka muqdisho hadda Soomaalidu waxay tiraahdaa 100% laakiin aniga ahaan 100% wax badan oo soo taraya maalin maalin ka dambeysa amaanka muqdisho wuxuu noqonayaa mid soo hagaagaya isbeddelka yimida wuxuu yahay wada shaqeyn xiriir toos ah ay dhex maraysaa shacabka iyo ciidamada amaanka ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay xalay markii booqashada uu ku guda jiray in loo soo bandhigay xubna shabaab ka tirsan oo shacabka ay soo sheegeen oo ciidamada la siiyey xog la xiriirta arrintaas gacantana lagu soo dhigay marka colaad wada shaqeyn ah socoto shacabka waxaa looga baahan yahay inay taageeraan ciidamada si amaanka guud ee dalka gaar ahaan muqdisho loo xasiliyo amaanka muqdishona colaad hadda indhaha in carar la siiyo uma ahan waxa waaye uu ka duwan yahay sidii hore uu ahaan jiray
maxaa la qabtay markii yaa wax qabtay
waxaa wax qabtay hay-adaha amniga shaqeynaya waxaa wax qabtay ciidamada amaanka waxaa ciidamadu ay ka hortagayaan falal dhowr ah oo amniga ka baxsan keliya hadii la fiiriyo dhacdada
markaad fiiriso wadanku taliyaasii oo nabadgudiyi booliskaba weli xataa lama magacaabin lama howlgelin oo yaa wax qabtay
iyadoo aan la magacaabin taliyaasha waxay leeyihin taliya ku xigeen aysan ka warbixin waxay leeyihiin rag ka hooseynaya raggaasa hadda shaqada wada
si
dardar leh weliba
coraaliba meesha looguma baahnaya
iyada oo taliyaha uu soo socdo oo la magacaabayo haddana shaqadii ma aha mid joogsatay waa wax continua oo socda
haye ogaad wax weynaa la qabtay uu leeyahay cabdirashiid oo arrimahan amnigeena wax badan ka qor
war khayr oo ba sheegaya anagu meel aan la joogina midha cabdirashiid tegey khayr badan allah siiyo wiilkayga magaalada muqdishaan anagu joogaa kolleyba intuu ka hadlayo ma aqaana wiilku ma bariga africa iyo meelahaas miyuu ka yimid north america iyo inuu ka yimidaan u malaynayaa tani wa subax dhalatay shacabba laguma aadin karo anagu nabad waan rabnaa nolol waan rabnaa abnu waan rabnaa
idinka laftigiina inaa qayb ka qaadatay maxadiid odayaasha dhaqankaasi
laakiin odayaasha dhaqanku horta dowrkoodii bal ayaga ha loo gacan baneeyo ma fahamtay dowladdu ayadaa wax kasta isku soo koobtay dad macnaha dadka ay adeegsanaysaana dad bahash howlaha
aawo
ah maba ahanba marka waxaan leeyahay shacabaa soo sheegayo laba jaanibood diriraysa in ummad masaakiina lagu dhex tuurana waa laga roon yahay shacabkaana waa masaakiin qola u arxamaysaa ma jirto arxan gooniga u haystaa anugu marka waxaan leeyahay war meeshaan ra-iisul wasaaruhu meel u tegi karaa ra-iisul wasaaruhu waa nin ciidan wata oo nin hubaysan weeye wasiir gaabdu waa nin hubaysan oo ciidan wata marka magaaladu xiliyada 8 saac 9 saac waa kala dhacda la yidhaha cod kastaa meel kasta u tegi karaa marka taas amnigiiya lagu sugay lama dhihi kare anugu waxaan rabaa baabuurkayganaan meeshaan ka qaato habeennimo afgooyo tago soo noqdo balca tago soo noqdo markaas amnigaa la xaqiijiyey waa dhihi karaa balse dalku horta marxalada uu hadda ku sugan yahay inaa wiilku wax ka fahmaa fiicnaan lahay maadaama n wax ka qora dhinaca abniga uu yahay inaan wax qiyaaliyana aan dadka dhagahooda maqalsiino u sheegnana waa laga qurux badan yahay war aan wax wada saxne ha la wada tashado ayaga laftigood cid kastaba ha ahaatee bal talada soomaaliya
marka waxaan leedahay amniga wax weyn ha laga qabto gaar ahaan meelaha wax ka dhacayaan sidii habeenada lasoo dhaaf guriwaayo kale wax ka dhaceen oo kale
weerar toosaa ka dhacay isaguna wuxuu leeyahay wiilkaygu meel kasta waa amnigii waa la xaqiijiyay
marka meelahaasoo kale waxa la qabtay
marka bal magaaladii muqdisho keliya bal ha la xasiilo bal intii kale ha loo kaay
aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen ugaas cali xaashi ugaas axmed oo kamid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xiliyadan kale dhegeysataan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
برامج كنا وحا سود ياري وريهنا لندن ردوان حاج عبدولي وحانا لسو جيدنا يا عنيقوا إبراهيم حسن داندولي وكسوغن متكمل استودياس شانفيو واشنطن
أنكو باللابو إبراهينو ورقيسكا جبان تايمس كسو بحا مغالادة توكيو أيا وربحين وحا وكاقوري ورادة أي عيدا مضا مريكنكو لبكسان أيا أنكو وحدة داعش سوماليا wargeysku waxa uu qoray in militaryga Mareykanka ay duqeymo cirka ka fuliyeen waqooyi bariga Soomaaliya waxana weerarkaasi lagu dilay hal qof kooxda Islamic State ama Daesh ayaa gobolka ka wada in ay shaqaaleysiisato dhalinyarada yaryar hayeeshe dadka khubarada dhinaca argagixisada ah waxa ay ku doodayaan inaanay cadeyn xilligan awooddooda isla markaana ay tira ahaan aad uga yar yihiin kooxda al shabaab
wargeyska oo soo xignay war qoraal oo kasoo baxay ciidamada Mareykanka ayaa qoray anagoo kaashanayna dawladda Soomaaliya waxa ciidanka Mareykanka ay qaadeen weerar lagu bartilmaameedsay kooxda Daesh ee Soomaaliya 27kii bisha November weerarkaasna waxa lagu dilay mid ka mid ah argagixisada wargeyska waxa kale uu qoray in Colonel Cali Cabdi oo ah sarkaal ka tirsan militaryga oo ku sugan meel u dhow deegaanka Qandara ee Puntland uu sheegay in duqeyntani ay ka dhacday meel aan ka fogeyn buuraha Qandara
waxaanu maqalay qarax aad u weyn oo ka dhacay goob lagu magacaabo Dasaan oo ka shishaysa magaalada Qandala sidaasi waxa laga soo xigtay Colonel Cabdi Cali weerarkaas ka dibna waxa kooxda Daesh ay ka carareen goobta kadibna waxaanu booqanay isla goobtaas oo aanu ku aragnay hal qof oo ku dhintay weerarkaas dhinaca cirka ah sidaasi waxa yiri Cabdi
bishii aynu soo dhaafnay Maleeshiyaad ka tirsan Daesh ayaa waxay qabsadeen magaalo ku taala Puntland waa markii ugu horeysay oo magaalo ay qabsadaan tan iyo markii ay soo ifbixeen oo ku beegan sanad ka hor kooxdan oo sheegatay inay ka tirsan yihiin Daesh ayaa ka go'day Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaida.
Wargeyska Washington Post haddaan u gudubnay Ibrahim oo ayaa isna waxa uu warbixin u qoray oo cinwaan uga dhigay in militaryga Mareykanku ay sheegeen inaysan jirin cid rayada oo lagu dilay duqeyntii ka dhacday Soomaaliya bishii August ee aynu soo dhaafnay. Wargeysku waxa uu leeyahay baaritaan ay sameeyeen ciidanka Mareykanka oo la xiriira weerarkii xoogana ee bishii August ay ciidanka Mareykanka ku fuliyeen Soomaaliya ayaa ah mid ka hor imanaya wararkii horay ay u shaaciyeen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee ahaa in caruur iyo dad rayada lagu dilay weerarkaas.
Weerarka Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Birire bishii August 25-keeda ayaa abuuray caro xoog badan iyadoo dadkii ku dhintay weerarkaasina meedkooda lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka ayaa xilligaas wuxuu sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay ahaayeen dad shacaba iyadoo dhan kalena uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose in weerarkaasi oo lagu dilay 10 qof ay ka mid ahaayeen 3 caruur ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ay shalay oo 4 ah sheegeen in kadib qiimeyn ay sameeyeen ay muujinayso in dadkii weerarkaasi ku dhintay aysan ku jirin dad shacab ah. Ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay ma jiraan mas'uuliyiinta dawladda. Weerarkan muranka badan dhaliyay ayaa dhacay bishii August iyadoo lagu qaaday beer ku taala deegaanka Bariire.
Maamulka Trump ayaa horaantii sanadkan wuxuu ansixiyay in la ballaariyo howlgallada military ee Mareykanku uu ku qaadayo Al-Shabaabta Soomaaliya oo xiriir la leh Al-Qaida. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu ka fuliyay ku dhawaad 30 weerar sanadkan oo keliya. Ciidanka Mareykanka ayaa ka wada Soomaaliya tababaro iyo in ay ka taageeraan ciidanka dawladda howlgalka military. Ciidanka Mareykanka ee hadda ku sugan Soomaaliya ayaa gaaraya 500 qof.
Ugu dambeyn wargeysku waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab waa ururka ugu halista badan ee qaaradda Afrika xilligan waxaana weli ay maamulaan dhul ballaaran oo Soomaaliya ka mid ah inkastoo horey looga saaray magaalooyin badan oo markii hore ay ka arrimin jireen. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeysay weerarkii xoogga badnaa ee dhacay bartamihii Oktoobar kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 350 qof.
intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada oo ay si wadajireed kugu soo jeedinayeen Ridwaan Haaji Cabdulle oo barnaamijka noo diyaariyay wariyaha London iyo anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
inta markala aynu kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabad gelyo.
وهكاك مركا لهدن عيها سهايين وكوضن السنة ناعودك فنانة حمدا كوين
gabgabeen ila idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa Jamaal Axmed Cismaani Saare Ciidley iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadatay idaacadda soo saaritaankeedii oo idin la sidaayo
Yeah.